Dan il-programm huwa miġjub lilkom mill-Awtorità tal-Istatistika.
Nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nilqgħakom għal programm ieħor minn din l-edizzjoni tal-sens ilha l-istatistika. Illum se ndawru ħarsitna fuq l-importanza tad-Dipartiment tal-Informatika fiħdan l-uffiċċju. Din l-unità li minn wara kwinti tagħmel ħafna xogħol siwi biex il-produzzjoni tal-istatistika isseħħ. Biex niddiskutu dan is-suġġett għandi miegħi fl-istudio s-Sur Ivan Sanamone. Il-kap tal-unità tal-informazzjoni teknoloġika fiħdan l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u s-Sur Robert Mustegat, speċjalista fit-taqsima tas-cyber security l-operazzjonijiet avvanzati fiħdan id-Dipartiment tas-Sigurtà u l-Governanza tal-Informazzjoni fil-MITA li hija l-Malta Information Technology Agency. Nilqakom magħna fil-studio u grazzi tal-ilqajtu l-istedina tagħna.
Merħba.
Grazzi intom. Mela, l-ewwel mistoqsija, intom ovvjament ġejjin minn ġi xoqsma differenti, wieħed mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jew kif inhi magħruf aħjar l-NSO, li ieħor ġejja mill-MITA, dipartiment ieħor tal-Gvern li ħaddam l-istatajt l-informazzjoni teknoloġika kollha tal-Gvern. X'relazzjoni għandkom biex tinħadem l-istatistika? Forsi tibda inti Ivan tgħidilna daqsxejn x'relazzjoni hemm bejn intkom u l-MITA. U xan jitew l-għenina għandkom fil-produzzjoni tal-istatistika?
Iva, biex najtek l-NSO bħala entità governativa tagħmel użu mill-infrastruttura fejn jidħol IT, informatika tagħmel użu mill-infrastruttura tal-gvern li hija provduta mill-MITA. Għalhekk ir-relazzjoni bejn l-NSO u l-MITA li tmur lura għal ħafna snin. Ija biex najtek l-NSO jisul klient u l-MITA u l-service provider tagħna fejn jidħol servizzi ta' IT.
F'dan il-programm sanużaw ħafna l-kelma terminu informazzjoni sensittiva. Nisimgħu fil-GDPR, programmi oħrajn li kellna iktar kmieni f'di essenzjela. X'inhi informazzjoni sensittiva u x'huma l-karatteristiċi ewlenin tagħha? U forsi tista' tagħtina xi eżempju, Ivan?
Mela, nsibu ħafna definizzjonijiet ta' xi jikkonstitwixxi data sensittiva u dan għaliex jiddependi f'liema kuntest qed jinduża dan it-terminu. Jekk nippruvaw niddefinixxuha fi kliem sempliċi, informazzjoni sensittiva hija informazzjoni li wieħed ma jrikx jew m'għandux jaqsam ma' ħadd ieħor. Sewwa jekk nieħdu eżempju sempliċi mill-ħajja ta' kuljum. Aħna kulħadd għandu il-kard tal-bank, il-credit card u biex nużaw din il-credit card għandna il-pin number. Sewwa issa jiena dak il-pin number tiegħi ma rridx naqsmu ma' ħadd ieħor għaliex dak jikkonstitwixxi data li hija sensittiva. Fil-kuntest tal-istatistika id-data li kollha li aħna niġbru li mhijiex għad-dominju pubbliku titqies bħala data sensittiva. Kulin tinkludi kemm informazzjoni fuq individwi u anka informazzjoni fuq entitajiet. Sewwa jiġifieri kull fejn hemm ċans li wieħed jikseb informazzjoni fuq individwi jew entità partikolari dik għalina titqies bħala data sensittiva.
Issa, ovvjament, intom għandkom bżonna di data biex ovvjament tipproduċi ċifri li jħorġu minn ġurnata għall-oħra. Iżda, x-protokolli u x-protokolli tittużaw biex din id-data tassigurawa li hija safe, li hija sigura minn naħa tagħkom li qed tintuża biss għall-għanijiet u l-iskopijiet tagħha.
Mela, l-informazzjoni li jiġbor l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Mhijiex tiegħu sewwa jiġifieri l-informazzjoni hija tal-ċittadin jew tal-business tal-entità illi qiegħda tipprovdi għalilu għal skopijiet ta' statistika. Allora, biex l-uffiċċju jonora dak il-fiduċja u anka f'kuntest legali, l-operat tal-NSO huwa biex ngħidlek definit f'termini legali kopert bl-MSA ta' 2001. U f'kuntest Ewropew ukoll hemm il- l-Liġi Ewropea 23 ta' 2009 illi tiddefinixxi x-xogħol tal-istatistika kif għandu jsir u anke kif għandha tiġi trattata l-konfidenzjalità tal-data li uffiċċju tal-istatistika Ewropew għandu jieħu il-miżuri li għandu jieħu.
Nafu kolli, introduċejtu numru ta' standards, fostom waħda mill-standards ewlenin li daħħal kemm l-uffiċċju u koll naħseb illi għandha l-mita u koll hija l-ISO 27001 ta' 2013. Tista' tgħidna x'importanza għandu dal-istandard għall-uffiċċju tagħkom u kif jgħin biex jassigur protezzjoni ta' data sensittiva? Forsi Robert jista' jgħidilna fuq dan il-punt?
Mill-aspett ta' mita, l-ISO 27001-2013, jikkonċerna l-Information Systems Management, jiġifieri jassigura li l-informazzjoni fuq sistemi li ovvjament ikunu qed jiħħandilja id-data jiġu protetti bi prattiċi li huma ta' standards rikonoxxuti. Ovvjament, jieħu wkoll into consideration l-informazzjoni, sensitività tal-informazzjoni, biex ovvjament l-informazzjoni tiġi protetta u tiġi handiljata according to standards li huma rikonoxxuti. Apparti minn hekk, il-mita timxi wkoll ma' dak li jgħidulu il-Computer Misuse Act, jiġifieri tara wkoll tħares minħata ħatalġijiet li fejn hemm termini f'dan il-Computer Misuse Act jiġu mill-ħuqin u ma jiġux miksurin għax ovvjament hemmhekk tkun qed tinkiser il-liġi.
Tista' forsi tgħinni xi eżempju tal-Computer Misuse Act
f'prattiku? Eżempju prattiku huwa li xi ħadd ma jistax ikollu aċċess għall-informazzjoni, ma jistax jaċċessa informazzjoni li mhux awtorizzati kollu aċċessa liha. Jekk xi ħadd jaċċessa informazzjoni li m'għandux awtorizzazzjoni li kollu aċċessa liha, hemmhekk ikun qed jikser il-Computer Misuse Act għax ovvjament ikun qed jaċċessa informazzjoni li u ma jkunx ingħata permess li kollu aċċessa liha. Dak huwa eżempju klassiku nħobbu nirrelataw miegħu.
Iban, ovvjament il-proċess tal-istatistika huwa wieħed twil, jibda miġbir tad-data għall-kollezzjoni tad-data, jiġi analizzata, jiġi proċessata, tinħareġ release, tinħareġ hemm dissemination toħroġ release, ikun hemm il-feedback, hemm dan iċ-ċiklu ta' informazzjoni. Tista' toħodna tu dan iċ-ċiklu u tgħidilna ftit fil-prattika kif dawn il-protokolli u jiġu osservati f'kull ċiklu. U xem warjom dawn il-miżuri, kif ma' kull aspett ta' data value chain tagħkom qegħdin dejjem tħarsu lejn is-sigurtà tal-informazzjoni.
Mela, nibdew mill-ġbir tad-data sewwa li hija. Nistgħu ngħidu hekk il-materja prima tal-istatistika kollha illi tipproduċi l-NSO. Mela aħna għandna diversi metodi kif aħna niġbru d-data, fosthom ġbir permezz ta' interviewers li jmorru fuq il-post ħafna drabi fid-djar tan-nies u dawn jiġbru l-informazzjoni fuq tablets. Sewwa li ikun bas li l-informazzjoni tiġi trasmessa lejn NSO, għandna wkoll ġbir ta' informazzjoni online fuq il website tagħna u għandna wkoll niġbru data li hija issa miġbura lesta minn entitajiet oħra li kif tissejjaħ data amministrativa minn inti għandek entità tal-gvern li diġà għandha xi informazzjoni u tgħaddi għalna għal skopijiet ta' statistika. Ma il-protokolli biex najtekku l-kontrolli li jindużaw dawn it-tlet fażijiet, mela jekk nieħdu per eżempju il-tablets li għandna qed jinġabru l-data fuqhom, dawn ikunu mamrin u protetti permezz ta' encryption, jiġifieri dak kollu li jiġi storjat fuq it-tablet ikun encrypted, ikun mammar sistema ta' passwords li jkun jista' li jiftħu biss it-tablet l-intervju rispettiv. Mbagħad ukoll meta jkun qiegħed jittrażmetti d-data lura l-uffiċċju ikun hemm sistema ta' encryption biex din id-data anke jekk tiġi intercettata ma tkunx tista' tintuża. L-istess isir fuq il-websites tagħna sewwa, jiġifieri jekk xi ħadd qed jimla l-kwestjonarju online hemm sistema ta' passwords biex wieħed jaċċessa l-portals tagħna. U anka sistema ta' encryption. Meta mbagħad id-data tasal tidħol l-uffiċċju, issir l-proċessar ta' din l-informazzjoni. Inħadnu il-proċedura ta' need to know, il-prinċipju ta' need to know, sewwa jiġifieri mhux kull impjegat jista' jaċċessa kull imtib ta' informazzjoni. Imma l-akċessi għall-informazzjoni jingħataw biss lil min għandu bżonn jaħdem u jara dik l-informazzjoni. Ninvestu ħafna wkoll fuq il-taħriġ u l-arfien ta' kif wieħed għandu jihandelja d-data b'mod sikur. Imbagħad wara li ovvjament inħadem l-istatistika u din tiġi pubblikata, hemm dak li aħna nsejħulu retention period, sewwa jiġifieri kemm dik l-informazzjoni ħadd inżamm għand l-NSO u meta jasal il-waqt li din tiġi biex titħassal. Li dan varja skont il-ġnonijiet tal-domain tal-istatistika li tkun jirrikwedja.
Tajjeb, ħafna. Ovvjament, Robert, biex jkollok dan il-data flow management kollu, ovvjament għandek bżonn arkitettura teknoloġika warja, arkitettura ta' informazzjoni. X'tip ta' arkitettura tipprovdi din mita? U apparti minn hekk, tisma' wkoll ovvjament jekk inqablu llum għall-passat, fil-passat kellek kollox in-house, kollox jiddependi fuqek, kollox jiddependi fuq is-servers tiegħek. Illum qed nirrikorru għall-teknoloġija offruti minn kumpaniji internazzjonali bħala cloud services, ecc. Kif nibqgħu nassiguraw li kollox huwa sani f'dan il-proċess?
L-ewwel ħaġa, il-mita ovvjament tiffollowja n-numru ta' standards relatati ma' information security. Però il-mita wkoll ħadet pass li għamlet dik li nsejħulu aħna l-government ICT policy. Li tiġi offruta bażikament lil kull min jaħdem jew fis-settur pubbliku jew ikollu x'aqsam mas-settur pubbliku. Fil-Government ICT Policy hemm ukoll Information Security Policy. Bażikament meta qed insemmu policies nistgħu nsejħulhom regoli fuq is-sigurtà tal-informazzjoni li kif qed naqabel jikkonċernaw kull min jaħdem jew fis-servizz pubbliku jew inkallejati servizz lis-servizz pubbliku. Dawn il-policies ħarsu sigurtà tal-informazzjoni kemm minn aspett ta' people, processes u anke technology. Għax ovvjament titħares lejn il-plastri kollha li għandhom x'jaqsmu ma' sistemi li jħandiljaw data u allura bekk sigurtà tal-informazzjoni tkun qiegħda tilħaq lan tagħha b'mod holistiku. Rigward il-mistoqsija ta' kumpaniji multinazzjonali jekk humiex iktar sikuri jew biex nibbenefikaw sistemi li dawn joffru l-potenzjalment ikunu iktar sikuri, b'mod ġenerali qed ma jistax jiġġeneralizza li kull servizz li jkun offrut minn dawn il-kumpaniji internazzjonali huwa neċessarjament sikur. Però fejn il-mita tara li huwa vjabbli li ċertu servizzi jistgħu jingħataw b'aċċessibilità aħjar fil-waqt li l-istess kumpanija jkollha riżorsi abbundanti u prattiċi, fejn servizz jista' jiġi f'dat livell ta' sigurtà għolja, il-mita tikkunsider li tuża s-servizz imsemmija biex tagħti servizz ovvjament aħjar li s-servizz pubbliku.
Nieħu spunt minn dak li attint palissa, ovvjament sa qabel pandemija kulħadd kien jaħdem mix-xogħol during office hours minn 8 sa 5, il-proċess l-istatistika kien għaddej b'dak il-mod, ġiet il-pandemija ovvjament ittieħdu proċeduri ta' emerġenza illi kulħadd qed jaħdem prattikament ħafna ħin mid-dar jew inkella daqqa mid-dar u daqqa x-xogħol ġifieri skont l-eżiġenzi li jkollu l-offiċċju. F'dan il-kuntest, kif qed nassiguraw li s-sistemi tagħna għadhom sikuri?
Bażikament, punt importanti ħafna li tajjeb insemmu li l-ewwel ħaġa li qed normalment jitgħallem fil-qasam tas-sigurtà tal-informazzjoni huwa li bniedem bħala uman huwa l-iktar fattur vulnerabbli fiċ-ċiklu ta' fi għandek handling ta' data. Dan inħabba li ovvjament normalment l-umani jista' jkollhom jew nuqqas ta' arfi jew inkella ma jkunux update jati mal-matrezz mil-perikli li jkun hemm meta jużaw sistemi ta' informazzjoni li jħendiljaw data mil-bniedem bagħad ukoll minn potenzjalment negliġenza jew jista' jkun potenzjalment tista' tidħol pereżempju għajja fuq il-post tax-xogħol eċetera eċetera u għalhekk il-bniedem ikun huwa meqjus l-iktar persuna vulnerabbli fiċ-ċiklu ta' sistemi li jħendiljaw id-data u anka nies li jinteraktjaw mad-data. Għalhekk il-meta apparti li kienet diġà ilha bniet iżjed l-awareness campaigns tagħha għamlet ukoll iffukat b'numru ta' linji gwidi ta' kif is-sistemi tal-gvern għandhom jiġu aċċessati meta l-aċċess tal-VPN ovvjament issa żdied tajjeb li ngħidu li s-sistemi tal-gvern il-maġġoranza huma aċċessibbli tru VPN fejn jirrigwardjaw informazzjoni sensittiva. U għalhekk ngħataw ukoll ġifieri kien hemm proċess rigorus ta' review ta' numru ta' sistemi li ġew reviewed biex jaraw li r-realtà l-ġdida li għandna bil-każ tal-pandemija, is-sistemi xorta jkun jistgħu jibqgħu jiġu aċċessati b'mod sikur fil-waqt li joffru xorta waħda s-servizz li kienu joffru qabel lin-nies li ħadmu fis-servizz pubbliku.
Ivan, kif qalilna tajjeb Robert, il-protezzjoni ta' data sensittiva taħt li impjegati informati tajjeb fuq responsabilitajiet tagħhom u kif għandhom iħadmu proċeduri u sistemi ta' xogħol. Fil-fatt diġà ċenna Robert l-iktar punt kritiku huwa l-iżball tal-bniedem. X'inhu huma d-djufijiet l-oħra li jkollha sistema u kif tieħu għalihom l-innessom meta dan huwa punt kruċjali fil-produzzjoni tal-istatistika l-NSO, għax ovvjament l-NSO tiddependi kbira fuq il-fiduċja tan-nies biex takkwista d-data.
Kif qal tajjeb Robert, ħafna drabi il-weakest link biex ngħidu hekk fil-katina ikun il-fattur uman għal diversi raġunijiet. U biex innaqsu jew intaħħu kemm jista' jkun minn dan il-fattur, aħna l-NSO wkoll għandna numru ta' policies fejn jirrigwardja information security u niżguraw li kulħadd aware u kulħadd jaf kif għandu iġifruħu, kif għandu jimxi u jaħdem fil-ġurnata tiegħu ta' kuljum. Ninvestu ħafna wkoll f'taħriġ fuq information security jsir kull sena fil-fatt. U apparti minn hekk aħna permezz tal-ISO 27001 ikollna audits kull sena, jisna qed nissottomettu ruħna għal-eżami minn xi ħadd esterni li jiġi jara li aħna qegħdin nimxu kif suppost kull sena. Allura din issa iżrom minn kulħadd l-impjegati kollha on guard ħadma kulħadd jara li jimxu mal-policy. Ovvjament għax din ħadd ikbir ċekkjata every now and then. Nidu wkoll ċekkjati jew auditjati minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Il-Eurostat li hija l-uffiċċju tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea għandha s-saħħa permezz ta' liġi Ewropea illi tordittja l-Statistical Office l-Offiċċju tal-Istatistika kollha tal-Unjoni Ewropea. U dawn l-audit isiru wkoll b'mod regolari fejn jiġu fuq il-post u jivverifikaw li aħna qegħdin nimxu b'mod sigur fil-prattiċi tagħna u li jekkli l-prattiċi li suppost qed nimxu magħhom qegħdin jiġu aktar.
Robert, fil-dinja tal-lum ovvjament nisimgħu fuq anke minn dawn il-produzzjonijiet li qed tagħmlu l-meeting ukoll fuq il-medja. Nisimgħu ħafna fuq din cyber security, nisimgħu kif pratikament nisma' lizzi jippruvaw jitlu fis-sistemi jew tal-kumpaniji jew tal-każ fl-oqsma tal-gvern biex jittieħdu l-informazzjoni jew iħarbtu s-sistemi. Kemm hu tista' spjega lna ring fencing li hemm madwar sistemi biex jassiguraw prodott bħall-mawwa tal-NSO.
Il-meta nemnu b-prinċipju ta' zero trust faithful security li bażikament inti ma jistax ikollok sistema li tikkunsidra li għasikura għax pereżempju taf li għandek element ta' firewall. Hemmhekk il-prinċipju ta' zero trust jemmen li inti trust tiegħek m'għandix tkun tiddependi fuq risorsi oħrajn, imma għandek tagħti każ il-main basically sistema li ħad tkun qiegħed tassikura tittara li s-sigurtà tkun qiegħda fuqha nnifisha jekk xejn. Jiġifieri l-prinċipju ta' zero trust hemmhekk nemnu li m'għandniex niddependu fuq sistemi ta' timijiet differenti jew sistemi li huma provduti minn service providers oħrajn, imma għandek tħares lejn is-sistema li għatijak li fl-aħħar mill-aħħar inti trid tipproteġi u għandek tibda minn hemmhekk li tibda ssir dik tibda sigurtà. Il-meta tuża teknoloġiji differenti, jiġifieri hemm layers differenti ta' protezzjoni, ovvjament skont it-teknoloġija li tkun qed tuża. Però ovvjament inħadnu dan il-prinċipju li semmejt l-ewwel ta' zero trust li inti bażikament għandek timxi bi prinċipju li minn qed tafda l-ebda sistema oħra li anka potenzjalment qed tofrilek sigurtà, imma għandek tibda tħares inti fis-sistema tiegħek minnha nifisha x'livell ta' protezzjoni inti se tagħmel qabel mal-livelli l-oħrajn li inti m'għandekx kontroll fuqhom ta' protezzjoni ikunu jistgħu jkomplu jżidu s-sigurtà fuq l-arkitettura li inti ovvjament responsabbli minna.
Ovvjament dan huwa assembli li jemet jevolvi, x'tip ta' ħaddiema speċjalizzati li għandhom ikollhom kemm l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u kemm il-mita biex iwesqu dawn il-tip ta' ħidmiet.
Ara normalment qabel ma wieħed jitkellem fuq ovvjament in-nies li jkollok li jkunu speċjalizzati, irid ikollok xi ħadd fit-tmexxija li jkollu jkun viżjonarju b'direzzjoni ovvjament ikun hemm element dak li jkun ħabriki, jiġifieri qabel ma jkollok xi ħadd fit-tmun li jista' jwaslek fid-direzzjoni tajba, inutli jkollok ħafna nies li jkunu ovvjament ċertifikati u jkollhom ċertu skillset, jekk dak l-skillset ma jkunux jafu kif jistgħu japplikaw fix-xogħol tagħhom. Allura hemmhekk id-direzzjoni hija importanti ħafna. Hija importanti ħafna wkoll li jkollok human resources bit-training plan aġġornat u jkomplu jaraw il-bżonnijiet tal-industrija. Ovvjament skont il-perikli li jkun hemm f'dik l-industrija partikolari, però mbagħad kif semmejt tajjeb inti irid ikollok inni speċjalizzati wara li jkollok id-direzzjoni u jkollok ukoll l-għajnuna minnaħa ta' human resources. Meta qed insemmu nies speċjalizzati, irid ikollok nies speċjalizzati minn kull aspett, jiġifieri irid ikollok nies li kapaċi jieħdu ħsieb l-operat, però mbagħad ikollok nies li huma mitfuqin fuq security u privacy concerns, bħalma nsemmu ġifieri computer forensic analyst, ikollok xi ħadd li qed jipprova jissimila potenzjalment attacker li jkun qed jipprova jaċċessa s-sistemi, dak li aħna nsejħulu ethical hacker, ikollok nies li wkoll bbażati biex joħolqu awareness u jinfurmaw dwar prattiċi ta' kif għandha tinħoloq ta' kif għandu jinkiteb is-software. U kol nies li kapaċi joditjaw l-azzjonijiet u l-proċessi u t-teknoloġija li qed intuża biex jaraw jekk hemm xi prattiċi li potenzjalment jistgħu jiġu mpruvjati. Bażikament naħseb emmek tkun qed tolqot l-ekosistema kollha f-sistemi li jżommu data wkoll, però hemm pratika ġdida wkoll fejn inti m'għandekx il-lussu li jkollok nispeċjalizzati fuq security, il-pratika ta' security champion, li inti jkollok nies li għalkemm ikunu qegħdin fl-operat, ikollhom dik ix-xeħta daqsxejn fuq security, titrejni għal dawn in-nies biex ovvjament huma jinfluwenzaw lin-nies oħrajn li qegħdin fl-istess tim magħhom, ġifri xi ħadd li jkollu ġibda aktar fuq security, titrejnja proprjament lilu jingħata tħarriġ ovvjament li jkun konċernat ma' security ħalli mbagħad jindokra lin-nies l-oħrajn li qegħdin fit-tim tiegħu bil-best practices fl-industrija tal-information security.
Il-ħin għalina skada għek, un-nati l-axħar kelma li l-ek van falla konklużjoni. Ovvjament, fejn jgħat, nafu ktajtna spiegazzjoni ċarta fejn jgħu l-offiċċju l-lum, forsi f'kelma qasira fejn tixtieq li tara l-offiċċju tal-istatistika għada f'dan il-qasa.
Ovvjament, aħna kull sena nippruvaw dejjem inkomplu intejbu l-proċessi tagħna u nagħmlu mod iktar siguri. Jgħiduna ħafna dan il-qasam il-mita, ovvjament għaliex huma su jgħiduna s-serħan tal-moħħ li l-infrastruttura li qegħdin nużaw hija salvagwardja ta' mod tajjeb, b'hekk aħna nkunu nistgħu niffukaw iktar fuq iż-żewġ pilastri l-oħra li huma il-proċessi u r-riżorsa umana.
Mela, b'dak il-kelliem nafsu għatmim dan il-programm, ningrazzjakom li kontu magħna llum u nfakkarkom li l-programm għal-ġimgħa d-dieħla ħajkun jitratta ir-reġjonalità.
Program li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom mill-Awtorità tal-Istatistika.